Tahorat qilmasdan namoz o'qish mumkin emas. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, namoz o'qishga turar ekansiz, albatta yuzlaringizni, qo'llaringizni tirsaklarigacha yuvingiz. Boshlaringizga masx tortingiz va oyoqlaringizni to'piqlarigacha yuvingiz. Moida surasi 6-oyat. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam biz musulmonlarga bunday nasihat qilganlar. Imkoningiz qadar tozalikka rioya etingiz. Alloh taolo tozalikni islom diniga asos, poydevor qildi. Jannatga faqat pokizalar kiradi. Jami'us Sag'ir 1-jild 133-bet. Mo'min namozni ado etishga kirishishidan oldin badanini poklash shart. Bu tahorat olish, agar g'usl vojib bo'lsa, g'usl qilish yo ma'lum o'rinlarda tayammum qilish bilan bo'ladi. Kiyimi pok, qon, sidik, tezak, yiring kabi najosatlardan toza bo'lishi lozim. Namoz o'qiydigan o'rni najosatdan pok bo'lishi zarur.